Aklat ni Ruth, Unang Kabanata. At nangyari na mga kaarawan ng humatol ang mga hukom na nagkagutom sa lupain. At isang lalaking taga Bethlehem, Judah, ay yumaong nakipamayan sa lupain ng Moab, siya at ang kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak na lalaki. At ang pangalan ng lalaki ay Elimelech. At ang pangalan ng kanyang asawa ay Noemi. At ang pangalan ng kanyang dalawang anak ay Mahlon at Chelion, mga Efrateo na taga Bethlehem, Judah. At sila ay naparoon sa lupain ng Moab at nanirahan doon. At si Elimelech na asawa ni Noemi ay namatay. At siya ay naiiwan at ang kanyang dalawang anak. At siya ay nagsipag-asawa sa mga babae sa Moab. Ang pangalan ng isa ay Orpha at ang pangalan ng isa ay Ruth. At sila ay tumahan doon na may 10 taon. At namatay kapwa si Mahlon at si Chelion. At ang babae ay naiwan ng kanyang dalawang anak at ng kanyang asawa. Nang magkagayoy, bumangon siya nakasama ng kanyang dalawang manugang upang sila ay bumalik mula sa lupain ng Moab, sapagkat kanyang nabalitaan sa lupain ng Moab kung paanong dinalaw ng Panginoon ang kanyang bayan sa pagbibigay sa kanila ng tinapay. At siya ay umalis sa dakong kanyang kinaroroonan, at ang kanyang dalawang manugang nakasama niya, at sila ay yumaon upang bumalik sa lupain ng Juda. At sinabi ni Noemi sa kanyang dalawang manugang, "Kayo yumaon, na bumalik ang bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang ina. Gawa nawa kayo ng magaling ng Panginoon na gaya ng inyong ginawa sa mga namatay at sa akin. Ipagloob nawa ng Panginoon na kayo'y makasumpong ng kapahingahan, bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang asawa." Nang magagayoy kanyang hinagkan sila, at inilakas nila ang kanilang tinig at nagsiiyak. At sinabi nila sa kanya, "Hindi, kundi kami ay babalik na kasama mo sa iyong bayan." At sinabi ni Noemi, "Kayo'y magsibalik, mga anak ko. Bakit kayo yayaong kasama ko? May mga anak pa ba ako sa aking tiyan na magiging inyong mga asawa? Kayo'y magsibalik, mga anak ko. Magpatuloy kayo ng inyong lakad, sapagkat ako'y totoong matanda na upang magkaroon pa ng asawa. Kung aking sabihin, ako'y may pag-asa. Kung ako'y magkaasawa man ngayong gabi at ako'y magkakaanak man, maghihintay kaya kayo hanggang sa sila'y lumaki? Magbabawa kaya kayo ng magkaasawa? Huwag, mga anak ko, sapagkat darandamin kong mainam dahil sa inyo, sapagkat ang kamay ng Panginoon ay nanaw laban sa akin." At inilakas nila ang kanilang tinig at nagsiiyak uli, at hinagka ni Orpha ang kanyang dinan, ngunit si Ruth ay umakap sa kanya. At sinabi niya, "Narito, ang iyong hipag ay bumalik na sa kaniyang bayan at sa kaniyang Diyos. Bumalik kang sumunod sa iyong hipag." At sinabi ni Ruth, "Huwag mo ipamanhik na kita'y iwan at bumalik na humiwalay sa iyo, sapagkat kung saan ka pumaroon ay paroroon ako, at kung saan ka tumigil ay titigil ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka mamatay, ay mamamatay ako, at doon ako ililibing. Hatulan ako ng Panginoon at lalo na, maliban ang kamatayan ng maghiwalay sa iyo at sa akin." At nang makita ni Noemi na mapilit ng pagsama sa kanya, ay tumigil ng pagsasalita sa kanya. Sa gayo, yumaon silang dalawa hanggang sa sila'y dumating sa Bethlehem. At nangyari nang sila'y dumating sa Bethlehem na ang buong bayan ay napataka sa kanila at sinabi ng mga babae, "Ito ba'y si Noemi?" At sinabi niya sa kanila, "Huwag na ninyo akong tawagin Noemi. Tawagin ninyo akong Mara sapagkat ginawan ako ng kapait-pait na ng makapangyarihan sa lahat. Ako'y umalis na puno at ako'y iniwi ng Panginoon na walang dala. Bakit niyo ako tinatawag na Noemi? Yamang ang Panginoon ay nagpatotoo laban sa akin at dinalamhati ako ng mga kapangyarihan sa lahat. Sa gayon nagsibalik si Noemi at si Ruth na Moabita na kanyang manugang nakasama niya na nagsibalik mula sa lupain ng Moab at sila ay nagsidating sa Bethlehem sa pasimula ng pag-aani ng Sebada.